Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Dagen i dag står i Dagpengekommissionens tegn. Vi skal rundt om, ja, både lidt historik, det faktuelle, der er kommet ud af rapporten, og så skal vi naturligvis også prøve at se lidt frem, hvilke sværslag skal tages for at, ja, vel primært de tre store partier kan mødes og få lavet et forlig på dagpengeområdet. Men jeg kan love, at vi også skal forbi EU-parlamentarikeren Morten Messerschmidts problemer. Det er en kvinde, der hedder Rikke Karlsson, som er blevet betegnet som en lille forvirret pige. Vi skal prøve at komme lidt nærmere på den sag, og også den involverede fond Felt, og hvad Kristian Thulesen Dahl, formanden for Dansk Folkeparti, har tænkt sig at gøre ved det. Og vi, det er tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Henning Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo, og ny dreng i klassen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Torben Hansen. Torben, velkommen til dig først og fremmest.
Tak skal du have.
Hvordan går det? 15 år, du har siddet inden for 15 år. Nu er du en fri mand. Hvordan føles det?
Det er dejligt. Altså, jeg er gået i gang med at læse, og jeg har lidt forskelligt i Randers Byråd, og lidt bestyrelsesposter, ja, og lidt nævn og sådan noget. Så jeg har det simpelthen skønt.
Hvad læser? Jeg synes, det er dejligt, at du efter 15 år tænker, jeg skal have en uddannelse. Hvad har du kastet dig ud i?
Ej, jeg havde så også en uddannelse før. Jamen, jeg startede på sådan en MPA i Aalborg, så det er jo lidt underligt at tage bybussen sammen med alle de unge mennesker ude på universitetet, hvor jeg så kunne være far til stort set alle sammen. Men det er voldsomt inspirerende og motiverende, så det er nogle rigtig dejlige dage.
Har du været på rustur?
Jeg har ikke været på rustur, nej.
Nå, men man ved det aldrig, om du sådan lige rammer din anden ungdom. Det ville være dejligt. Nå, men Torben, du kender reglerne her. Der er sådan set frit slag. Og det, vi skal starte med, det er Dagpengekommissionen. Det er jo noget, vi har talt meget om i det her program, og også uden for dette program. Hvis vi så lige spoler tilbage, så de sidste 4 år har det været en ja, vel, det har vel reddet den tidligere regering som en mare, og jeg mindes Helle Thorning-Schmidt, derværende statsminister, som sagde, ja, det var, tror jeg faktisk, var inden hun kom til magten, at hun sagde, at man ville selvfølgelig lave jeres usolidariske dagpengeforringelser om, og det er altså henvendt til Lars Løkke Rasmussen, derværende statsminister. Hun udtalte, at det var en ordning, som dolker almindelige lønmodtagere. Nu er vi så der, hvor de 4 år er gået. Socialdemokraterne kan tale en lille smule mere frit, og der er kommet nogle forskellige forslag, som sådan i korte træk. Der er flere dagpengemodtagere end i dag, som vil få en højere sats. Genoptjeningen skal være mere fleksibel. Dagpengeperioden kan reelt blive forlænget med 1 år. Det er noget med nogle en dags arbejde giver 2 dages dagpenge op til 1/2 år. Ledige skal ikke straffes økonomisk, hvis de tager helt korte jobs til lavt løn, så får man ikke sin sats sat ned. Til gengæld skal der indføres nye sanktioner mod langtidsledige, og der indføres såkaldte karensdage, det vil sige dage uden dagpenge. Så vidt forslagene fra Dagpengekommissionen. Men der er mange spørgsmål, der melder sig her. Men skal vi starte med lige at tage en kort runde? Henning Dyremose, er det godt eller skidt, det der er kommet ud af Dagpengekommissionen?
Jeg synes, at det, der er kommet ud af kommissionen, det er det muliges kunst, ja, med det kommissorium, de fik, hvor det ikke skulle have nogen beskæftigelseseffekt, og hvor det ikke måtte belaste den offentlige økonomi, men hvor de omvendt også dermed blev begrænset, når de fik arbejdsmarkedets parter med i udvalget, til at de ikke kunne lave en meget vidtrækkende reform. Mm-hmm. Så jeg synes, det er det muliges kunst, og inden for rammerne af det muliges kunst, er det jo så værd at stadfeste, at det i virkeligheden er principperne fra Lars Løkkes reform, der bliver stadfæstet. Hovedreglen er 1 års arbejde for at komme ind i systemet, og at man falder ud efter 2 år, med mindre man har arbejdet noget ind imellem, så kan man forlænge det, hvis man har arbejdet 1/2 år op til 3 år. Så jeg synes, at den oprindelige reform var god, den var indfaset dårligt, nok for hurtigt, men den var i sin substans god, så synes jeg faktisk, at det er rigtig godt, det der kom ud af det. Specielt den fleksibilitet, det nu giver, både virksomheder og lønmodtagere, at man netop kan tage de kortvarige job, som det ikke før var attraktivt at tage. Der er sådan set kun i den model, synes jeg, en ulogisk ting. Fordi man gør meget for, at det skal blive attraktivt at tage kortvarige job. 2 timer, eller 1 dag, eller 1 uge, eller 3 uger. Men så gør man det mærkelige, at den regel, der blev indført i beskæftigelsesreformen i 2014, om at man ikke skulle have G-dage, altså godtgørelsesdage, som arbejdsgiverne skulle betale, dem skulle man ikke have for jobs, der var under 3 måneder. Nu skal man have det for alle jobs, og det finansierer man så ved at sætte ned godtgørelsesdagene fra 3 til 2, som virksomhederne skal betale. Og derfor er det næsten økonomisk neutralt, men det modvirker den fleksibilitet, som man ellers lægger ind i hele systemet. Og derfor synes jeg, at det var meget bedre, at man fastholdt de 3 godtgørelsesdage, men også fastholdt, at ved ansættelser under 3 måneder, så skal der ikke betales godtgørelse. Så der synes jeg, det er det eneste punkt, hvor jeg synes, at kommissionen i sin tænkning er ulogisk. Mm. Ellers synes jeg faktisk, det er rigtig godt.
Godt. Så lad os spørge Socialdemokraten Torben Hansen. Jeg tager vel ikke fejl, når jeg siger, at det her med dagpengene, det er noget, der har drillet jer lidt de sidste 4 år. Hvordan ser det ud nu? Har Mette Frederiksen noget at arbejde med her?
Ja, det synes jeg. Og jeg var jo den, der havde fornøjelsen af at være Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører fra 2009 til 2011, hvor den tidligere reform blev indført. Så jeg kan udmærke godt, hvad vi også sagde dengang, for det var mig, der stod i timevis og sagde det på Folketingets talerstol. Jeg kan det i søvne. Jeg synes bestemt, der er noget at arbejde med her. Men der er også en pointe i, at det har været et relativt lukket kommissorium, som den her kommission har fået. Men jeg synes, det, de har nået frem til, det er jo som en hver buket eller en forhave. Der er både noget, der er smukt, og så er der også nogle tisler i det. Mm-hmm. Men det er ikke mere end, at man sagtens kan lave en politisk aftale ud af det her. Når man ser de kommentarer, der er kommet i går, både fra de politiske kommentarer, som er meget bløde, meget runde, og så også dem, der er fra de forskellige forbund, så er der lagt op til, at her skal man forsøge at finde en løsning, der nok også vil gå ud over kommissionen på den måde, den kommer også til at koste nogle penge. Og alle har jo på en eller anden måde en interesse i, at det her det nu bliver landet. Altså, Socialdemokratiet har ikke lyst til at blive martret meget mere med det her. Der er et nyt parti, der er også hoppet ind på den her, som var dem, der sådan set der var forslagstiller på 2010, for sådan en Dansk Folkeparti. Mm-hmm. De har heller ikke lyst til, at det her det skal grulle de næste mange år, og lurer mig, om ikke også Lars Løkke gerne vil have den her lukke. Ja. Så jeg synes, der er på en eller anden måde, der er lagt op til, at der kommer et bredt politisk forlig, og også relativt hurtigt. Men der er nogle tisler, jeg meget gerne vil have ud.
Ja. Armlægningerne om, hvordan og hvorledes, og tislerne, dem tager vi lige om lidt. Men Arvid Vesselblom, jeg vil lige spørge dig, fordi som lægmand, det er jeg trods alt, trods min formandstitel her i det gode gamle Folketing, jo, så kan det godt virke mærkeligt for mig. Og jeg fornemmede også, at Nina Schmidt, formand for Dagpengekommissionen, har det lidt på samme måde. Jeg så hende i Deadline i går aftes, hvor hun blev spurgt om, hvordan processen ligesom havde været. Og så sagde hun, at det har jo sådan set været fint nok, bortset fra, og det er også det, der virker lidt mærkeligt, at man har fået en opgave, som hedder, som Henning også var inde på, I skal lave nogle forslag, som ikke må koste nogen penge. Da valgkampen så kommer, inden kommissoriet er færdig med sin rapport, så begynder det lige så stille at pible og sive og fra alle mulige retninger. Men det må da måske godt koste lidt penge eller nogen penge. Og så er det vel helt omsonst, det Nina Schmidt og kommissionen har siddet og rodet med. Altså fordi, det ville jo ikke være de samme forslag, de ville komme med, hvis de havde fået at vide, at det må godt koste nogen penge. De har fået en meget bunden opgave, som nu har fået savet knæene af på en eller anden måde. Altså, det virker mærkeligt for mig, Eivind. Kan du se logikken i det?
Nej, ikke nødvendigvis, men det er jo den måde, som i hvert fald jeg kan se politik på, har udviklet sig igennem de sidste mange år, at det her, det drejer sig sådan set ikke så meget om at finde den bedste løsning oftest. Det drejer sig om at finde en løsning, som man kan sådan blive enige om inde i Folketinget, som ikke nødvendigvis er den bedste løsning. Man taler også i øjeblikket om, at man taler ikke så meget om substansen i det her. Det har man så gjort efter det er kommet, men indtil da, der har man talt om, det bliver et bredt forlig, og det, der er flere, der siger, det bliver inden jul. Og det har så det været det, som diskussionen er gået på, om det bliver et bredt forlig eller ikke et bredt forlig.
Så det vigtige er ikke, om det bliver godt, men at det bliver.
Nej, og der har jeg det jo sådan, at jeg vil hellere have en god aftale i stedet for en bred aftale. Fordi hvis en bred aftale ikke er den bedste aftale, så vil jeg altså hellere have en god aftale. Ja.
Men der ligger det politiske vel på den måde, at en bred aftale på nogle områder, måske også på dagpengeområdet, måske nok er en god aftale, for det stod på den måde, at hvis ikke den er bred, så bliver det også, så er der far for, at det bliver en kortvarig aftale, og så skal man ligesom, så skal vi forhandle hvert andet år, hvert fjerde år.
Jo, men det er jo et spørgsmål, hvad der er udgangspunktet. Er udgangspunktet, at politikerne på Christiansborg skal blive tilfredse og glade ved at lave en bred aftale, eller er det sådan, at det skal være en aftale, der er til gavn for borgerne ude i landet, altså for eksempel de arbejdsløse, eller dem, der skal i arbejde. Mm. Og der ser jeg jo helst, at man tog udgangspunkt i det sidste og sagde, hvordan kan vi lave en aftale her, som er til gavn for dem, det her, det drejer sig om, og ikke til gavn for samarbejdet i Folketinget?
Nej.
Jamen, det har Eivind jo helt ret i. Og det var jo også en ren tilståelsessag, hvis man så pressemødet i går, hvor det blev fremlagt. Fordi der sagde Bente Sorgen fra FTF helt åbenhjertigt, at hvis altså politikerne de gav sig til i løbet af valgkampen at love, at der kunne komme flere skattekroneri, og så ville vi da være torske dumme, hvis vi ikke havde taget imod det tilbud, og dermed kom med en mindretalsindstilling, der gjorde, at det ikke belastede lønmodtagerne så meget.
Som de også gjorde i går.
Og det var derfor, de... Jeg tror sådan set, det ville være lykkedes for Nina Schmidt og kommissionen at være nået frem til en fuldkommen enstemmig indstilling, hvis ikke politikerne utidigt havde blandet sig i forbindelse med valgkampen og lovet de ekstra penge. Og det havde vi alle sammen været bedre tjent med. Og derfor synes jeg jo sådan set, at når man nedsætter en kommission, man giver den et mandat, man står ved i valgkampen, og det gjorde Helle Thorning-Schmidt, og det vil jeg gerne udtrykke min respekt for. Det gjorde hun, det gjorde Venstre. De vedstod sig det mandat, der oprindeligt var givet. Men Dansk Folkeparti, de populister, de løb som sædvanligt efter nogle vælgere, og Mette Frederiksen, hun løb bagefter dem, da hun så blev formand for Socialdemokraterne. Mm. Så det er en skam, fordi ellers var kommissionen blevet enig.
Ja.
Og det havde Danmark været bedre tjent med.
Torben Hansen?
Ja, jeg er ikke enig med Henning. Altså, hvis man ser tilbage på alle de kommissioner, der har været i et utal af kommissioner, velfærdskommissioner, arbejdsmarkedskommissioner, børnekommissioner, så har der været 20 andre, som vi aldrig har hørt om, og som har kostet en formue. Der har jo altid været politiske kommentarer undervejs i det arbejde, der har været. Og en kommission, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der kommer ud af tårn, og så er det sådan, det skal være. Altså, det er jo nu engang sådan, at det er jo i sidste ende ikke økonomerne og regnearkene, der styrer det her land. Det er forhåbentlig politikerne. Så der skal så tages nogle politiske beslutninger bagefter. Mm. Så jeg har det ganske glimrende med, at der er nogen, der undervejs også har sagt, jamen, kunne man ikke også forestille sig, at vi skulle bevæge os den vej eller den vej, at det kan også være, at det kommer til at koste en ekstra skilling. Men det er jo altså et folkestyre, det er jo ikke et teknokratstyre, det her.
I det repræsentative demokrati ligger vel, at vi vælger nogle mennesker, som siger, så kører I butikken i et stykke tid. Hvis det så er de samme mennesker, som nedsætter en opgave, de siger til nogle mennesker, I skal lave det her hus, I må kun bruge mursten. 3 måneder inden huset står færdigt, så siger de, men I må også godt lige bruge lidt beton. Altså, så kan det jo godt ske, at man har sagt, jamen, så vil vi sgu nok have startet det her hus på en lidt anden måde. Kan man ikke godt koge det så meget ind?
Nej, det synes jeg ikke. Fordi det, som politikerne jo har sagt, det var, at det måtte, jeg tror, Henning brugte udtryk, godt koste en lille smule mere. Og når man ser, hvad det samlede dagpengesystem koster i dag...
Ja, det måtte ikke oprindeligt.
Det var første valgkamp. Det var første valgkamp, det er jeg enig i. Så er det jo stadigvæk... så er det meget små hjørner, som man siger, at det kan godt ske, at de skal være lidt anderledes.
Men må jeg så stille det her spørgsmål?
Og så må det også være sådan. Altså, det er også den politiske realitet. Vi kan jo heller ikke som politikere gå ud i en valgkamp Og så når folk de spørger, hvad vil I på dagpengeområdet, så vil jeg sige, jeg vil ikke sige noget nu, jeg vil vente til, at dagpengekommissionen kommer med deres, udspil. Det holder jo ikke i en valgkamp.
Nej, altså,
man er jo også nødt til at fremlægge sine politiske visioner for, hvad er det, man vil? Vil man have et mere fleksibelt arbejdsmarked, eller vil man dit, eller dat, eller dut?
Men det kom vel ikke, kom jo ikke som et chok for dem, at der var valgkamp. Det kom jo ikke som en tyv om natten. De vidste jo godt, der var en valgkamp på vej. Men lad mig spørge sådan her. Hvis nu det havde været omvendt, hvis man nedsætter en kommission, Helle Thorning nedsætter en kommission, den har som formål ikke at måtte bruge flere penge. Der er ingen, der siger noget. Så kommer rapporten, og der har Nina Schmidt og kommissionen valgt, vi har lavet nogle forslag, hvor vi faktisk lige bruger lidt flere penge, fordi det tænkte vi, det var sikkert i orden. Så ville Helle Thorning og regeringen da gå amok og sige, hvad fanden, vi har bedt jer om at lave en opgave, det kan I da ikke løbe fra. Er det ikke det samme?
Nej, altså... Nej, fordi hvis man prøver at se de andre kommissioner, der har været igennem tiden, så har de jo også gået ud over... Altså, det der ideen med en kommission, det er, at man laver et eller andet kommissorium, og så er der nogle kloge folk, der så kommer med nogle forskellige idéer til, hvordan kan man komme hen til det mål.
Ja.
Og der mener jeg, at de har da også en forpligtelse til, det har man jo også set ved Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionen og nogle af de andre, at der er man også bevæger sig ud på kanten, og måske også over kanten på nogle af dem, og stillet nogle muligheder til rådighed for politikerne. Det synes jeg egentlig er fint.
Men sjældent vel over kanten. Man må gerne gå til kanten, men vel ikke over kanten, fordi så er man ligesom ude over kommissionens formål.
Ja, så stiller man bare et nyt, eller nogle flere muligheder til rådighed for politikerne. Altså det er jo ikke sådan, at politikerne de går rundt til hverdag og får bjerge af nye idéer. Med al ære og respekt for os tre, der sidder her, vi har jo selvfølgelig...
Det er klart. Det er klart. Det siger sig selv.
Ja. Men ellers så er det jo også meget, at man jo har nogle store apparater, der jo stiller valgmuligheder til rådighed.
Ja. Henning Dyrmose.
Jamen altså, substansen her er jo sådan set vigtigere. Og det, der jo sker ved, at de der penge bliver lovet, og mindretalsudtalelsen kommer, det er, at nu skal skatteyderne betale 600 millioner kroner mere, fordi det er det... LO's mindretalsudtalelse koster. Og derudover har det den effekt, at 1.700 mennesker færre kommer i beskæftigelse. Og det kan jo ikke være formålet med et dagpengesystem, at vi skal have nogle flere, der står uden for beskæftigelse. Formålet med et dagpengesystem bør være, at vi får nogle flere i arbejde. Og det LO og FTF, og det synes jeg jo er en anachronisme, at fagbevægelsen, de kommer med en ændringsforslag, som betyder, at færre af deres medlemmer kommer i beskæftigelse. De skulle da hellere komme med ændringsforslag, der betød, at flere kunne få job. Fordi som Harald Børsting ganske rigtigt sagde i går, det er vigtigt at forstå, at det her det er en del af den danske model. Vi skal have så mange som muligt i beskæftigelse. Det drejer sig ikke om at få så mange som muligt i forsørgelse. Men forslaget betyder, at nogle flere kommer i forsørgelse, og nogle færre i beskæftigelse. Mm-hmm. Og den substans, synes jeg, er kedelig.
Nu nævner Henning Dyrmose Harald Børsting, så vil jeg bare lige citere lidt mere, for han var så farverig i går, som han jo tit er.
Jo, og nu er han på vej ud, så kan
ja,
han jo
jeg
også...
Ja, nu får den ekstra gas. Jeg synes, man fornemmer det. Det er rigtigt. Han sagde i går på pressemødet, kan det virkelig passe, at lønmodtagerne, de forsikrede ledige og dimittenter, skal være alene om at genoprette det lort, de lavede i 2010? Han svarede selv på spørgsmålet. Se at få fundet nogle penge og få lavet et forlig i en fandens fart. Det var, hvad der kom fra Børsting. Har han ret, Eivind Vesselbo?
Han har i hvert fald ret i, at den måde, den tidligere lov blev implementeret på, var nok ikke den bedste måde at gøre det på, fordi det betød, at der kom en masse problemer, som i øvrigt byggede på nogle forkerte prognoser af, hvor mange der ville ryge ud af systemet. Mm-hmm. Jeg synes, at et af de meget væsentlige punkter på pressemødet i går, det var, at hun blev spurgt, Nina Schmidt, jamen, hvis I nu havde lavet den prognose dengang på samme måde, som I laver den nu, ville den så også se anderledes ud? Så sagde hun, ja, det er klart, så havde vi ikke været landet på de 2.000-4.000, så havde vi landet meget højere.
Ja.
Og så tror jeg, at vi havde fået en debat, der havde været meget mere seriøs, fordi, og samtidig hvis man så havde implementeret den på en lidt anderledes måde, lidt langsommere måde, sådan så det ikke blev så dramatisk, at folk de væltede ud af systemet, så tror jeg, at man havde stået i en meget bedre situation. Men det der sker nu, og det, der er sket med hensyn til det kommissorie, der blev lagt, det var jo, som Henning meget rigtigt siger, at pludselig er der nogen, der går ud og siger noget, som er imod det kommissorie, som blev lagt. Og det vil sige, at så er banen fri. Nu kan alle andre komme med og sige, at nu skal der flere penge, eller nu skal der ikke det, eller nu skal der ikke det. Så skulle man have valgt en anden løsning. Så skulle man have sagt, I får frie hænder. I får et kommissorie, hvor I laver det, I synes, der er bedst. Og så må vi se, om I kan lave noget. Så kan man jo lave forskellige modeller og sige, noget, der ikke koster penge, og noget, der koster noget mere. Ja. Så havde man så frit, og så kunne man jo også have kommenteret det. Men her var der jo et kommissorie, og der mener jeg, at ved at begynde at komme med alle mulige forslag til at gøre et spring for de aftaler, som jo Dansk Folkeparti gjorde, at så åbner man Pandoras æske. Og det betyder jo nu, at sådan som jeg kan se det, så hvis man skal have en aftale i gang, eller på plads, så må man kigge på de der karensdage, så må man kigge på at få nogle flere penge ind, og det kan være, jeg hørte Thulesen Dahl i morges sige, en 600-700 millioner kroner, som skal spædes ind her.
Ja, ja han har pingpongen op allerede.
Jamen, han siger, vi har jo regnet det ud, og vi har foreslået, og så videre. Det bliver simpelthen med 600-700 millioner, plus alle de andre ting, som Dansk Folkeparti jo også foreslår. Mm-hmm. Så det kan da blive rimelig interessant. Men det vil sige, at det, som kommissionen blev sat til at lave, nemlig noget, der ikke skulle koste mere end på nuværende tidspunkt, mm-hmm. at det kommer jo ikke til at skal fyldes. Og der er det jo også sådan, at det er jo klart, at som politiker kan man jo beslutte, og der har Torben jo ret, at der har været mange kommissioner, hvor det bare hele er kommet ned i skraldespanden. Men her, der er faktisk et rimelig godt udgangspunkt for at få en god aftale, som ikke bare bred, men også er god.
Ja.
Denne fleksibilitet, der ligger i, at man både kan forlænge med sin periode, men også kan gå ind og få de der små jobs, hvis de overhovedet findes, men altså tage de her jobs, som kan betyde, at man kan sætte ind på det, som Nina Schmidt sagde, den her konto, som man har, arbejdsmarkedskonto, eller hvad hun nu kaldte den. Det synes jeg er en altiders god idé. Og så kan man altid drøfte det der om karensdagene, om hvor mange der skal være, og om der skal flere penge i systemet. Men det er klart, at hvis man skal have en aftale på plads, så tror jeg ikke, at man kommer udenom at spille nogle penge til. Og det har Mette Frederiksen jo også sagt.
Jamen, så sætter vi punktum for Dagpengekommissionen. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Og jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Eivind Vesselbo og Torben Hansen. Og så skal vi, som jeg har lovet jer, ligesom vi sidder helt og glæder jer. Vi skal have en tur til, til EU og tale lidt om hr. Morten Messerschmidt. Den jo altså helt store vinder ved EP-valget. Lige knap noget 468.000 deromkring personlige stemmer. Valgt ind med buller og brag. Og også dermed manden, der jo sådan set hæv en håndfuld ekstra DF'er med. De sidder jo sådan set på hans stemmer, fordi ingen af de andre kunne komme ind på egen hånd. Men fordi Morten Messerschmidt fik så mange stemmer, så sidder der nogen håndfuld dernede. Deriblandt sad, her skal vi jo tale i datid, Rikke Karlsson, som har været medlem af Dansk Folkeparti i 15 år, men som nu har meldt sig ud. Den historie har man sikkert hørt, men bare lige for prins Knud. Hun sidder i Europaparlamentet. Der kommer en sekretær ind, Morten Messerschmidts sekretær, og beder hende om at skrive under på nogle papirer, som hun ikke ved, hvad er, og spørger ind til dem og siger, du skal bare skrive under her, så har du været, du skal skrive under på, at du har deltaget i nogle møder. Så siger hun, jeg har ikke deltaget i de møder, og så går den vilde skattejagt ellers. For det vil hun ikke. Derefter begynder hun at stille nogle spørgsmål til det, møderne har handlet om, som er Meldt og Felt. Meldt er et såkaldt europæisk parti, en gruppering af partier i Europaparlamentet, og Felt er den fond, som bestyrer nogle penge, der hører til Meldt. Nu bliver det en lille smule komplekst, men det er cirka sådan, det er. Så begynder hun at spørge lidt ind til, hvad de her penge i felt bruges til og sådan noget. Og det kan hun ikke få noget at vide om, siger Morten Messerschmidt. Og så går der ellers kage i den. Rikke Karlsson kontakter Kristian Thulesen Dahl og siger, at vi er simpelthen nødt til at tale om det her. De har en telefonsamtale på en halv time, siger Kristian Thulesen Dahl selv. Men det er åbenbart ikke nok. I hvert fald melder Rikke Karlsson sig ud af Dansk Folkeparti og er så nu løsgænger i EU. Og for lige at få det sidste sandkorn med i timeglasset, så er Rikke Karlssons EP-kollega Jørn Dohrmann, som også er DF'er, han er nu også ude at sige, at han er blevet afkrævet underskrifter på, på nogle af de her mødedeltagelser, hvor han heller ikke har været. Han siger, at jeg nægtede 3 gange på en enkelt dag at skrive under på noget, som jeg ikke har deltaget i. Det er dog noget. Og så er der lige den sidste detalje, at Morten Messerschmidt så farer ud, efter at blevet konfronteret med, at Rikke Karlsson har meldt sig ud. Så siger han, at hun er en lille forvirret pige fra Rebild, som kommer til EU og ikke rigtig ved, hvad der har ramt hende. Det er noget, han sagde, Eivind.
Ja, det er det. Ja, det, er det.
Hvor skal vi næsten starte?
Ja, vi kan jo starte med at tage stilling til, om man selv ville skrive under på et papir, hvor man ikke vidste, hvad det drejede
sig om. Godt sted. Lad os starte der.
Og der vil jeg så bare sige, det kunne jeg under ingen omstændigheder finde på. Heller ikke, hvis det var statsministeren eller andre, der kom og bad mig om at gøre det. Og i det tilfælde var det altså Morten Messerschmidt, der bad hende om at gøre det. Så jeg er helt enig i, at hun selvfølgelig skal sige fra. Hun har jo, ifølge det, jeg har kunne læse mig til, jo også flere gange bedt om at få nogle oplysninger om, hvad det hele drejer sig om. Og få regnskaberne og detaljerne. Fordi det er klart, at Morten Messerschmidt siger, jamen hun har fået talen og sådan noget. Ja jo, men det er de overordnede tal. Så vidt jeg kan forstå, så vil hun gerne have at vide, hvad er de så gået til, de overordnede tal.
Præcis. Og man har set nogle budgetter, men Rikke Karlsson har spurgt ind til, hvad præcis pengene er gået til.
Og det kender man jo godt også for andre regnskaber, at der ligger selvfølgelig noget ned under de overordnede tal. Og jeg forstår simpelthen ikke, at hun ikke kan få de oplysninger. Og jeg forstår ikke, at hun skal skrive under på et papir, på et blankt papir, bare med en underskrift. Og i øvrigt forstår jeg heller ikke den debat, der er, om hun nu har været med til møderne, eller hun ikke har været med til møderne. Jeg har forstået, at EU's sekretariatet dernede siger, at de kunne aldrig få pengene, hvis hun ikke har været med til møderne. Men nu kommer der forskellige meldinger, det er bare det, jeg har kunnet få ud af det. Og så hele diskussionen om Morten Messerschmidts udtalelser om, at hun er en lille forvirret kvinde fra Rebild, og det sagde han jo også om en anden kvinde, der gik ud for nogle år siden, at det var en lille forvirret kvinde.
Anna Rosbach, som forlod
på det. Det tror jeg, brugt ordet for skruen.
Det var en forskruen.
Men det er jo heller ikke en måde at omtale sine kollegaer på, selvom de så pludselig er blevet tidligere.
Nej, så, vi kan lige vende tilbage til hvad skal vi sige, tonen i det også.
Men jeg mener, det er en dårlig sag. Det, som Dansk Folkeparti jo har gjort, blandt andet under Lars Løkkes Bilags sager, der har de jo i hvert fald også flere af dem krævet, at alting blev lagt frem. Det må man så også forlange.
Altså man kan sige, det er jo hjerteblod for Dansk Folkeparti, det her med, der skal være styr på sagerne, der skal være gennemsigtighed, man skal ikke skrive under på noget, som ikke findes, og pengene skal gå til noget ordentligt. Ja. Selvom vi er, særligt der, fordi de er så meget imod EU, der er jo, Morten Messerschmidt har jo skrevet en bog, der handler om, hvor mange penge, der bliver spildt i EU. Men Henning Dyrmose, kan man forestille sig en situation, hvor det kan undskyldes, at jeg ved ikke, travlhed eller et eller andet, at man siger, Rikke, nu skriver du sgu lige under på de her 2 papirer, og så, fordi det er sådan, butikken kører, og det er jo et stort hus, og bok, 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 bok. Altså, kan du se en eller anden?
Nej, det kan jeg bestemt ikke. Jeg synes, jeg vil sådan set gerne give det samme gode råd til Morten Messerschmidt, som Søren Espersen gav til Carl Holst.
Ja, det er det.
Da han stod midt i sin sag, for der sagde Søren Espersen så venligt, tag nu og læg alt frem, fordi ellers bliver det jo bare trukket ud styk for styk af pressen. Og her håber jeg altså, at pressen også synes, det er interessant, selvom det er i EU, det foregår. Fordi så vidt jeg har læst sagen, så er det rent bedrageri at skrive under på, at man er med til et møde. Okay. som man ikke er med til. Mm-hmm. Og det er EU's system, at man har selvkontrol blandt parlamentarikerne. At man skriver under, når man er med, fordi der sidder ikke en sekretær og tæller, hvem er der, hvem er der ikke, og er de der under hele mødet, eller er de der kun delvis. Så det er baseret på selvunderskrifter. Så sådan som det lyder for mig, så er der tale om egentlig bedrageri for at skaffe nogle penge, som blandt andet er brugt til at skrive en bog om spild af EU's penge.
Det er det, der
er, det synes jeg er så hyklerisk.
Ja,
og det er muligvis, det er lovligt at skrive den bog, men pengene må ikke bruges til valgkamp. Og det er også åbenlyst, at en af de ting, pengene er brugt til, det er lejen skonnert, som er blevet sejlet rundt til danske havne lige før kommunalvalget, med henblik på, at Morten Messerschmidt kunne blive denne meget, hvad jeg ikke forstår, men det er en anden sag, at denne meget populære person er blevet fotograferet sammen med alle de lokale DF-kandidater til valget. Det er altså fuldkommen systematisk brugt til at skabe positiv omtale af DF, at de sejler rundt med den her skonnert. Hvis det ikke er misbrug af midlerne, så vil jeg sige, at det bør være det. Og så bør EU's regler laves om, hvis det virkelig er godkendt.
Men
jeg synes, at som Søren Espersen siger, lad os nu få alle oplysninger på bordet, og så lad os se, hvad der er ret og hvad der er brang i det her. Fordi Morten Messerschmidt har sagt, der er alt er i orden. Men det sagde Carl Holst også, indtil han var nødt til at erkende det modsatte.
Ja, han har jo sagt, at alt er i orden, og at han forstår godt det her med, at der er nogen. Altså, han siger jo sådan set bare, at han henholder sig til EU's regler, og at alt er kørt efter reglerne. Og han gider ikke, bare fordi han er EU-skeptiker, sådan være endnu mere pligtopfyldende i forhold til de her regler. Det har han vel en vis pointe i. Nu siger vi så, at der ikke er, indtil man er skyldig, så er man jo uskyldig. Så længe der ikke er bevist noget endnu, så er der jo ikke noget med bedrageri endnu. Men det er vel okay, at han går til kanten af reglerne, Torben Hansen?
Nej, det mener jeg ikke. Og det der er ikke nogen, der skal. Og påberåbe sig den der sådan lidt offerrolle, ja, men det er også fordi, at vi er skeptikere eller modstandere, så derfor er der nok nogen, der er efter os. Og jeg kan ikke forestille mig, at EU's regler tillader, at man som parlamentariker skriver under på blanke papirer, hvorefter der er andre, der så udfylder dem.
Nej, men den
der offerrolle, som han så forsøger at påberåbe sig også, så synes jeg, ja, det er sølle. Ikke? Det er sølle. Og det er heller ikke EU-oplysning, når han netop sejler rundt med skonnerten, som var set i flere danske havne, og alle som blev fotograferet. Jeg er fuldstændig enig med Henning i den der tilgang. Så der er kun én vej, Morten Messerschmidt. Det er at lægge tingene frem. Og jeg nægter at tro på, at et, der har været medlem af Dansk Folkeparti i 15 år, og som også kan se, der på en eller anden måde også er familiær tilknyttet til dele af ledelsen.
Hun er Søren Espersens niese.
Melder sig ud. Fuldstændig uden grund. Det ligger ikke sådan lige for på den politiske tallerken. Så han har kun én ting at gøre, og det er at lægge det hele frem, og så er at lade være med at påberåbe sig den der offerrolle. Han har fået voldsomt mange stemmer, og jeg synes sådan set også, at han skylder både dem, der har stemt på ham, og så især resten af den undrende befolkning, det er at lægge tingene frem. Alt andet er fuldstændig utroværdigt, men det er jo en absurd situation, at det parti, der påstår, at de går til kamp mod frås, så er dem, der ser ud til at ikke have ordnet sig andet, fordi jeg prøver at kigge lidt på tingene i går, og man kan jo se, at de andre grupperinger dernede, både CDU'erne, altså den kristendemokratiske, den socialistiske gruppe og også den liberale gruppe, ser ud til i hvert fald det, jeg har kunne undersøge, at der er tingene lagt fuldstændig frem i åbenhed, og der er ikke noget at komme efter, og sådan burde det være hele vejen rundt.
Mm-hmm. Arvind Vesselbo?
Ja, der er jo en ting i det, det er, at hun er jo ikke den eneste i Dansk Folkepartis gruppe dernede, som stiller spørgsmålstegn ved det her. Jørgen Dohrmann.
Som sagt, han er også blevet bedt om at skrive under på.
Som jeg kender, Torben og jeg har jo været miljøordfører
i mange år
sammen med Jørgen Dohrmann, og kender ham som en meget troværdig politiker. Og da jeg hørte, at han også var inde i billedet her og støttede det krav, som hun stiller, mm-hmm. så var jeg ganske klar over, at der måtte selvfølgelig være noget i den her sag. Og derfor er det jo interessant, hvordan Dansk Folkeparti har tænkt sig at gribe det her an, fordi man kan jo sige, som det har udviklet sig, så er Thulesen Dahl jo blevet rodet lidt ind i misæren her, ved at ligesom have været med til at bruge nogle af de der penge, som er taget ud af systemet, sådan som det ser ud nu i hvert fald.
Ja.
Og derfor så er det jo altså vigtigt, at han kommer på banen nu og får forklaret sin egen rolle i det her, men også Dansk Folkepartis rolle i det, det bliver så næsten det samme, men også får lagt alle ting frem, som Henning og Torben siger.
Ja.
Og der mener jeg, at parallellen til Carl Holst og Søren Espersen, der siger, læg alt det her frem, den ligger jo lige for. Det...
Men Søren Espersen har jo sagt, at han vil ikke udtale sig, fordi det er hans niece, ja, der er blandet ind. Så det råd kommer aldrig, men det kommer så herfra nu.
Men han kan jo så få en anden til at sige det.
Man kan nok godt finde en anden, der vil sige det.
Det kan man sikkert nok. Nu har vi sagt det,
ja,
om ikke andet. Men lad os lige dvæle en stund ved Kristian Thulesen Dahl, fordi det er jo også vigtigt, som du selv siger, Eivind, hvor formanden står i det her. Hvad gør man nu? Fordi det knager og brager jo lidt, og som I alle sammen har været inde på, det er hjerteblod for partiet, det her. Det er ikke småting. Det er noget af det... Altså, det er virkelig en af grundpillerne i Dansk Folkeparti, der vakler en lille smule. Han er Kristian Thulesen Dahl. Han siger i weekenden, han har været meget stille omkring den her sag. Men han siger i weekenden, som vi netop har passeret, jeg vil ikke skrive under på noget, jeg ikke har set. Så det forstår jeg da godt. Man kunne jo nærmere klandre hende, hvis hun skrev under på noget, hun ikke vidste, hvad var. Og det er der jo heller ikke nogen i DF's ledelse, der har bedt hende om. Men... Her træder man der på glødende kul, gør man ikke, altså det, der er noget step. Så bliver han spurgt om, men det har Morten Messerschmidt jo åbenbart bedt hende om. Hvis du synes, det er forkert, så kritiserer du jo Morten Messerschmidt, spørger journalisten så. Så siger Kristian Thulesen Dahl, det må du snakke med Morten om. Der er en vis berøringsangst her, som vel også understreger alvoren i det, der foregår her. Ja, også for partiet herhjemme.
Ja. Det er jo også derfor, at han har været så stille så længe. Og han ventede, altså Rik Karlsson ventede jo 2 døgn,
ja,
efter den der telefonsamtale, som hun havde haft i en halv time med Kristian Thulesen Dahl,
ja,
inden hun traf sin beslutning. Godt og vel 2 døgn ovenikøbet, fordi de har bekræftet begge to, det var lørdag, de talte sammen, og hun ventede til tirsdag morgen.
Ja.
Og da hun så ikke hørte fra Thulesen Dahl, så følte hun åbenbart ikke, at der var nogen hjælp at hente der. Jeg tror, at Thulesen Dahl, der så undskyldte sig med, at han havde så travlt, og han troede, han kunne vende tilbage til det i løbet af ugen, og han havde så mange sager på sit bord. Jeg tror, han har en vis berøringsangst i forhold til Morten Messerschmidt. Fordi indtil nu har Morten Messerschmidt vel været den eneste i Dansk Folkeparti, der overhovedet kunne gøre Kristian Thulesen Dahl rangen stridig, mm-hmm, som potentiel leder af det parti. Og derfor har Kristian Thulesen Dahl, tror jeg, været forsigtig med at gå ud og kritisere Morten Messerschmidt, hvor der ellers ikke plejer at være mangel på vilje til at sætte folk på plads i det parti, hvis ikke de gør, som der bliver sagt, og hvis ikke de lever op til reglerne. Så jeg tror, det er udtryk for noget berøringsangst i forhold til en kandidat, som har fået rigtig mange stemmer, og som var tiltænkt en hovedrolle i den folkeafstemning, der skal være den 3. december, og hvor nu hans autoritet kan gå hen og vakle i forbindelse med den hovedrolle.
Ja.
Og netop det understreger behovet for, at også Kristian Thulesen Dahl siger, at vi må have alle ting på bordet. Og jeg håber, det her det er virkelig et af de tilfælde, hvor jeg sætter min lid til pressen, at de bliver ved med at bore i sagen, indtil alle ting er på bordet. Fordi det fortjener vi alle sammen, når, mm-hmm, de kommer.
Afgjort. Dem sender jeg videre til pressen. Torben Hansen, jeg kunne tænke mig bare lige at gå ned i det her med, når Thulesen Dahl har en telefonsamtale med hende. Det er jo ikke sådan, at hun lige ringer og siger, ved du hvad, der er noget, vi lige skal drøfte. Og så siger han, jeg har det, for, som det er rigtigt, som Henning Dyrmo siger, at han siger, at der er simpelthen så meget på mit bord, at han har ikke tid til at tale med hende. Men han taler dog med hende en halv time. Det er ikke goddag farvel. Det er en halv time. Og her må man formode, at hun nævner, at hun er blevet bedt om at skrive under på noget. Hvis ikke hun nævner det i løbet af en halv time, så vil jeg næsten sige, så er det sgu hendes egen skyld. Men det er jo derfor, hun ringer. Ligger der ikke også et eller andet fejltrin hos Kristian Thulesen Dahl her, når han ikke lige tager hånd om sådan en ting?
Altså, når et Europaparlamentsmedlem ringer, og hvem som du har fuldstændig ret, altså hele sagen starter jo, som jeg læser den, med at hun bliver bedt om at skrive under på noget, og så vil det være ondt, hvis hun ikke har nævnt det i den halve time.
Fordi det må man sige, det er epicenteret her.
Ja, de snakker nok ikke om fuglene i Vadehavet i en halv time. Så er det en alvorlig sag for en partileder, fordi at der er rigtig mange ting involveret i sådan noget. Der kan være noget om sammenhængskraft i den gruppe, der er dernede. Der kan, og bare alene det juridiske, hvis man er blevet bedt om at skrive under på et blankt stykke papir, det holder jo slet ikke. Mm. Altså, det undrer mig meget, at hvis det forholder sig sådan, at han ikke har rykket videre på sagen. Det må jeg sige. Det kan være udtryk for, som Henning siger, berøringsangst. Det kan i princippet også bare være udtryk for tjusk. At, han,
men det vil lige en Thulesen Dahl dog,
men
ikke?
Jo, men altså, det tror jeg, det sker for alle, at vi måske ikke er lige hurtige og skarpe på alt, hvad vi skal være.
Du mener, at han godt kunne have tænkt, nu bliver det en lille smule tankeeksperiment, men at han tænker, Morten Messerschmidt har styr på det dernede. For det er jo også det billede, man har fået af Morten Messerschmidt, ikke?
Nej, det synes jeg ikke. Fordi når man også har den hele... Det er jo ikke første gang, hvor der er nogen, der har... Altså, vi havde Anna Rosbach i seneste periode, hvor...
Nå, men det er 4 år siden. Det er alligevel et stykke tid siden.
Nej, men det var så den eneste. Der var de 2 dengang, og den ene gik sin vej, ikke? Og
nu men siden da har Morten Messerschmidt fået 468.000 personlige stemmer og ligesom markeret sig som herre.
Men det bør jo ikke kanonisere en, som ja, ender på herre i den
det
her sag.
Det siger jeg slet ikke, men kunne Thulesen Dahl have fået den tanke, at han siger, EU, det rører jeg ikke ved, fordi det har Morten styr på.
Jeg synes, når man ser på Mortens generalieblad, så kunne man måske godt lige som partiformand have tænkt, at man nok lige skulle finde en, der lige kunne stikke fingre ned i den sup der. Mm-hmm. Fordi han har jo også haft andre ting undervejs. Og så vil jeg virkelig gerne bakke op omkring det, Henning siger, at nu har de danske journalister, den danske journalist, er virkelig en opgave her, fordi jeg synes generelt, at det parti har sluppet alt for billigt i alt for mange år. De har snurret rundt om sig selv, så halvede de dagpengene, så var de lige pludselig dem, der var det arveste modstander, det samme med efterløn, og så, han er altså vildt gerne. Og det kan man finde dusinvis af eksempel, og de er altid blevet... Man er simpelthen ikke gået hårdt nok til dem, fordi hver gang der er noget, så påkalder de sig også en eller anden offerrolle, og det er fordi, vi er Dansk Folkeparti i alle mulige. Det holder ikke, når man er Folketingets næststørste parti. Man har valgt, men ikke vil tage regeringsansvar. Jeg synes for øvrigt, det er absurd, at det lige før, der er flere medlemmer af Folketinget, der ikke vil tage regeringsansvar, end der er dem, der er, end dem, der vil tage et ansvar. Altså, hvor kan de ikke ende hen? Nu synes jeg simpelthen, nu må de mærke den kniv, som de andre store partier har måttet mærke i årtier.
Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Torben Hansen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Eivind Vesselbo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og Henning Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Der er lige en anden ting, jeg godt vil vende med jer omkring den her EU-sag med Morten Messerschmidt, og det er, den trækker i virkeligheden tråde tilbage til Folketinget også. Dansk Folkeparti har altid været et parti, som, jeg tror også, du nævnte det, Henning, sådan en passant, et parti, som har haft jernhård topstyring. Der har været styr på sagerne, dissidenter tolereres ikke. Hvis der er brok, så ryger man altså ud på røv og albuer. Slut færdig. Og det har man jo haft succes med. Der har været en opbakning fra vælgerne, som har været sådan hen af, hvad far gør, er altid det rigtige, og... Ja, det var så mor før i tiden, men er man ude i nu? Nu præsenterer jeg for en lille teori, jeg har brygget lidt på. At man nu faktisk er blevet så populær, så store, at man har fået så mange mandater ind i Folketinget, og også at der er kommet så mange EP-medlemmer ned til Morten Messerschmidt, at man lige pludselig er blevet så store og populære, at man har sgu lige pludselig en lille smule svært ved at håndtere det nu. Det er altså, jo flere der bliver, jo sværere er det vel at topstyre. Og nu sidder man med noget, der bliver en lille smule mere uregerligt. Og de mennesker, der kommer ind, er jo, som Rikke Carlsson, kerne DF'er, som gerne vil se, om pengene går til fjold og spild og byråkrati.
Jamen, jeg tror da, at det er blevet sværere for dem. Nu er der jo altid nogen, der har haft længere snor end andre, ikke? Altså Mogens Camre for eksempel, ja, har jo fået lov til at komme med de mest mærkværdige udtalelser, som har været til behandling i domstolen og så videre. Og ham har de altså ikke rigtig turde gøre noget ved. Det er som om de der EU-parlamentarikere, de får lidt længere snor, eller har fået lidt længere snor end andre. Men altså, det bliver jo selvfølgelig vanskeligere at styre en meget stor gruppe af. Og de kan jo ikke styre alt, hvad de udtaler sig om, altså når et folketingsmedlem får afsløret for åben mikrofon, at hun ikke ved, hvad bruttonationalproduktet er, eller når et andet folketingsmedlem siger, at hun har synske evner og kan tale med sine får, tror jeg det. Med sine dyr.
Ja, det var indtil flere slags dyr. Det var det kun får.
Altså det er klart, at det bliver vanskeligere for dem. De kan jo så bagefter sige, sådan noget må I ikke sige, og de kan lave et undervisningsprogram i, hvad er BNP, men det er jo vanskeligere at styre en gruppe. Og hvis det nu viser sig, at de slet ikke får den indflydelse, som de egentlig regner med, hvis der bliver et antal forlig, hvor det i virkeligheden bliver Socialdemokraterne, der kommer ind og laver forlig med regeringen, jamen så kan der godt blive noget uro på bagsmækken, som gør, at det bliver vanskeligere at topstyre. Der kan også være kommet nogle medlemmer ind, som ikke vil topstyres. Og der har vi jo så set tidligere, og det er jo det, Rikke Carlsson gør, så forlader hun partiet, når hun ikke kan få et ordentligt svar. Mm. Så jeg tror, de er ved at nå derhen, at de er ved at blive et ganske almindeligt parti, ligesom alle de andre, og det er der altså samtidig vanskeligheder ved at være.
Ja. Hej, min Vesselbo.
Jeg synes, det er en meget spændende problemstilling, det her, fordi det er klart, at når et parti bliver så stort, som Dansk Folkeparti er blevet, og de har fået 15 nye medlemmer ind, så er det helt klart, at der er nogle forventninger for de medlemmer, som så er kommet ind. Og for partiledelsen er det meget vanskeligt, ligesom at, selvom de kender dem og har været med til at promovere dem osv., så er det meget svært, som Henning også siger, at styre det her. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er jo, at der er jo kun et mandats flertal i den her, altså i det parlamentariske grundlag, sammen med regeringen. Så der skal altså bare smutte en fra Dansk Folkeparti, eller fra et andet parti, i det parlamentariske grundlag, for at regeringen mister sit politiske flertal. Mm-hmm. Og det synes jeg er meget, meget interessant. Ja, når man har været derinde i mange år, og kender synspunkterne også på de enkelte medlemmer, også i Dansk Folkeparti, så er der mange, som ikke er vildt begejstret for den topstyring, der er, men selvfølgelig finder sig i det, fordi ellers ryger karrieren. Men der kan jo være mange af de nye her, som er kommet ind, som aldrig har oplevet sådan en form for topstyring, som er i folketingsgruppen, og som på et eller andet tidspunkt, måske de føler sig som rigtige Dansk Folkeparti-medlemmer, men på den anden side, så er der måske ikke langt fra, at de på en lang række områder har nogle andre synspunkter, og derfor smutter. Så jeg synes, at det her, man taler meget om, hvor længe den her regering holder, at jeg mener, at en af de store problemer, det er det meget, meget lille flertal på et mandat, som er bag den her regering. Mm-hmm. Så det mener jeg er et af de rigtig, rigtig interessante områder.
Ja. Torben Hansen?
Jamen, der har været en meget stærk topstyring i Dansk Folkeparti, og vi andre har jo bare været spejderdrenge sammenlignet med det. Og så vil jeg sige heldigvis for det. Fordi politik er jo også udveksling af argumenter, udveksling af synspunkter, og der kan så være, at der så kommer en gang med noget fornuftigt og noget helt tredje ud af det. Jeg vil være ked af, hvis det var sådan, at resten af folketingspartier alle sammen forsøgte at marchere fuldstændig i samme takt, som man gør inden for Dansk Folkeparti. Altså, det er jo et parlament, hvor man også kan forsøge at tale sammen, og det sker altså også en gang imellem, selvom man kan, når man måske hører det her program, andre programmer, tror mig, det går op i spin, altså, men der er jo altså også nogle ting, og jeg har været med til at lave mange politiske aftaler igennem årene, hvor vi gjorde det, fordi vi synes det var det rigtige, og ikke fordi vi kunne genere nogle andre kollegaer. Så, men jeg håber, at de bliver et almindeligt parti, hvor at de også får nogle af de meget frimodige debatter, som vi andre har haft, både internt og også eksternt, og det gælder både i Hennings parti, og Eivinds parti og mit parti. Vi har i hvert fald alle sammen haft også meget store offentlige debatter en gang med. Og det tror jeg er en styrke for demokratiet, at man folk også kan se, at selvfølgelig er medlemmerne af Folketinget for at bestemme politisk parti er jo selvfølgelig også uenige omkring nogle ting. Det skal de jo være, mm-hmm. Ellers så vil det være temmelig kedeligt.
Men det er vel også sådan noget, der virkelig kan give ridser i lakken sådan den kommende tid, fordi hvis man har været vant til, nu har de lige fejret 20 års jubilæum, og det er jo kørt som i smør i 20 år. Nu er der så begyndt at rumle en lille smule. Men hvis ledelsen har været vant til, at Pia Kjærsgaard, Christian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Peter Skorup, og til en vis grad deres karismatiske og jo, det må man sige, dygtige pressemand Søren Søndergaard, har kørt den butik. Den omstillingsproces laver man vel ikke med et fingerknips?
Nej, men de har jo haft det ret nemt, fordi, som vi jo også har drøftet lidt her, så mener jeg jo altså at kunne opleve, at de har været fredet stort set i pressen igennem de sidste 15 år. Op igennem nullerne, hvor de lagde stemmer til VK-regeringen, der var der jo ikke meget stille spørgsmålstegn ved, hvad de sagde. Man ringede til dem og sagde, at de er enige med regeringen. Nej, det er vi ikke, eller det er vi. Og så var det dem, der satte dagsordenen. Det har de gjort i de sidste 15 år. Pressen er alt for hurtig til bare at hoppe på deres vogn og køre deres politik. Og derfor har ledelsen jo kunne styre tropperne. I øvrigt også, fordi hvad har der været? Der har været en 23-25 mennesker, men nu er der altså 37. Og det vil altså sige, at jeg håber, pressen vil gå endnu tættere på at få substansen ud af mange af de ting, de siger. Fordi så tror jeg samtidig, at det vil være meget sværere for ledelsen at styre tropperne, hvis man også får afsløret af mange af de ting, som ligesom retorikken, at det ikke holder vand i virkeligheden. Og så vil der nok være nogen, der slår sig i tøjet i folketingsgruppen. Men jeg tror, for det danske samfund, der er det altså vigtigt, at pressen nu også tager fat i Dansk Folkeparti og får afsløret, at mange af de ting, de kommer med, faktisk ikke er realistiske.
Mm. Godt. Henning Dyrmose, din sidste kommentar. Er du enig med Eivind?
Ja, men altså, jeg tror, at de er på vej til nu at blive et ganske almindeligt parti med de fordele og de ulemper, det indebærer. Og det håber jeg også, at de er.
Godt. Vi sætter punktum der, fordi vi har kun et minut tilbage, og der vil jeg sige, det er ikke for at fornærme dig, Torben Hans, men det er simpelthen ikke nok tid til at runde Helle Thorning-Schmidt.
Det er ærgerligt.
Jamen, vi har været
det
godt.
Det vil jeg gerne.
Og ved du hvad, skal vi ikke aftale, at næste gang du kommer, så gør vi det?
Jo.
Det er jo trods alt hendes arv, og det ved ikke, om der sker mere. Jo, det kan være, hvis hun bliver UNHCR, flygtningekommissær, så kan vi jo samle op. Den samler vi op på næste gang. Men så vil jeg dog lige sige, at jeg er så glad for, at vi fik vedtaget noget i dag, nemlig at troværdigheden, den skal vi arbejde for. Ja. Og at det der med løftebrud, det er noget, der har overlevet sig selv, så vi kan komme til at tale lidt om substansen. Det er rigtig, rigtig godt. Ja, og så kan jeg da bare lige sige, at hvis man nu sidder helt skuffet, så ligger interviewet med historiker Søren Mørk om Helle Thorning-Schmidt på den i øvrigt glimrende hjemmeside altinget.dk, som har nogle faktisk meget substantielle artikler. Så der kan man selv gå ind og læse det. Tak Torben Hansen, tak fordi du kom. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Tak til Eivind Vesselbo, tak til Henning Dyrmose, tak til... Der sidder 400 mennesker ude i teknikken, så jeg vil ikke nævne dem alle sammen i dag. Men tak til jer. Nu er der nyheder.
Hun er tilbage.
Hvad sagde jeg?
Danmarks uden diskussion bedste journalist.
Hvad sagde jeg?
Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.
Du skal ikke komme krybende til Kirsten. Og du skal ikke tro, at jeg vil være bleg for at skyde dig noget spredhavl i maven, hvis du kommer for at prøve at tage noget af mit.
For herre bevares.
Det er ligesom, når folk siger, at der er 99 kund. Jamen, har du en tissemand, eller har du en tissekone? Nu gider jeg ikke at spørge mere.
Det kommer ind på, hvordan man føler sig.
Nej, det gør ikke. Der er fakta, og så er der ikke fakta. Og fakta er, om man har en vulva eller en penis. Og så er den ikke længere. Det er det, jeg vil vide. Jeg vil ikke vide, hvordan du føler dig i dag.
Den korte radioavis.
Vil du være venlig at tie stille?
Med Rasmus Broen.
Vi skal have nogle nyheder, Kirsten.
Ja, tak.
Og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.
Så lad os da komme der.
Godt. Klar. Parat. Skar.
Alle hverdage kl. 12. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Her er opskriften på Danmarks bedste radioprogram om noget.
Nu kører der vin, det er endnu bedre.
Man tager forfatteren Martin Kongstad.
Hvis vi nu var på date, skulle jeg så give med?
Ja, det skulle du.
Han inviterer en håndplukket gæst på restaurant.
Og hvis vi nu var på date, hvad ville du så synes om mit valg af restaurant?
Jamen, så tror jeg, jeg ville være ret imponeret.
Det blander man med skuespilleren Claes Bang,
der læser Kongstads madanmeldelse.
Min hovedret var poisson. Et bryst, som havde bevaret sin saft, samt en ragout af låret og en klassisk og meget veludført hønseskyld.
Retten hedder Bernæs er dyrenes konge, og den serveres i dag kl. 18 her på Radio 24/7. Du kan også få programmet som takeaway i podcastarkivet på radio247.dk.
Jeg lytter, fordi det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.